Kopš koronavīrus pandēmijas izplatības sākuma Eiropā kļuv skaidrs, ka Eiropas Savienības un Lielbritānijas sarunas par abu pušu turpmākajām attiecībām pēc Britu aiziešanas no 28 valstu bloka nebūs vieglas. Un viens no iemesliem bija tāds, ka sarunām ir jānotiek attālināti, liedzot iespēju tā no sirds izbaudīt diskusiju burvību klātienē. Pēc pagājušās nedēļas sarunām starp Eiropas Savienības un apvienotās karalistes sarunvedēju komandām neapmierinātība ar šo diskusiju iznākumu ir paudušas abas puses. Kā uzsvērs Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs Mišels Barnjē, joprojām galvenās domstarpības ir jautājumā par vienotajiem spēles noteikumiem, kas liektu apvienotajai karalistei apšaubīt un apdraudēt Eiropas Savienību nākotnē.
Le Royaume-Uni n'a pas engagé de vraies discussions sur la question du level playing field, quoi qu'il en dise.
Apvienotā karaliste nav iesaistījusies nopietnās diskusijās par vienādu spēles laukumu, lai ko viņa arī teiktu. Tas ir diskusijas par godīgiem noteikumiem ekonomikā un tirdzniecībā, par kuriem mēs esam vienojušies ar Borisa Džonsonu politiskajā deklarācijā. Tas joprojām ir atbilstošs dokuments gan šodienai, gan nākotnēji. Šajā jautājumā pēdējā saruna kārtā nebija nekāda progresa. Jautājumā par mūsu turpmāko attiecību pārvaldību mums ir bijušas dažādas noderīgas diskusijas. Taču tās skar galvenokārt tikai atsevišķus sektorus. Taču mums nav izdevies sasniegt progresu jautājumā par vienotu pārvaldības ietvaru, kādu mēs vēlētos izveidot ar savu nozīmīgāko kaimiņu. Tai būtu jābūt visaptverošai un pilnīgai partnerībai, kas garantē efektivitāti un caurskatāmību.
No savas puses apvienotās karalistes galvenais sarunvedējs Dēvids Frosts ir paziņojis, ka pašlaik Eiropas Savienības vadība esot pārņemta ar koronavīrus pandēmijas apkarošanu, tāpēc arī tās uzmanība no Brexita procesa ir novērsta. Pēc viņu vārdiem galvenais šķērslis esot Eiropas uzstājība, pieprasot, lai apvienotā karaliste apmaiņā pret piekļuvu vienotajam tirgumu arī turpmāk ievērotu Eiropas Savienības likumus un standartus. Lielbritānija uzsver, ka Brisele šādas prasības nav izvirzījusi nevienai citai valstī, ar kuri ir noslēgta brīvās tirdzniecības līgumi. Pēc Frosta vārdiem ir grūti saprast, kāpēc Eiropas Savienība tik ļoti koncentrējas uz ideoloģiskiem jautājumiem, tā vietā, lai bez liekām grūtībām noslēgtu appusēji izdevīgu vienošanos. Līdz brīdim, kamēr Eiropas Savienība nesapratīšot, ka uz šādiem noteikumiem Lielbritānija vienošanos nenoslēgs, nekāda progresa nebūšot arī turpmāk. Tieši tāpēc pirms 1. Jūnijā gaidāmās nākamās sarunu kārtas Eiropas Savienībai būšot savu pieeju jāmaina. Un lai dotu iespēju Eiropas Savienības dalību valstīm un visiem ieinteresētajiem novērotājiem iepazīties ar Lielbritānijas nostāju, jau šīs nedēļas laikā ir plānots publiskot visus Lielbritānijas piedāvātos līguma tekstus. Ilgi nav bijusi jāgaida arī Mišela Barnjē pretreakcija, paziņojot, ka Eiropas Savienība nav gatava atteikties no savām vērtībām apmaiņā pret labumiem britu ekonomikai. Tieši tāpēc komentētāji ar jaunu spari ir sākuši runāt par to, ka Brisele un Londona arvien atklātāk sāk gatavoties bezvienošanās scenārijam, jo laiks sarunu noslēgšanai paliek arvien mazāk. Uģis Lībietis, Latvijas radio.